Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun.
Kapag tumingin tayo, pabiyayin pabalik at makita ang mga bakas sa lupa, katulad ng mga yapak ko dito. Walang duda ang mga paa ng tao na may sapatos ang gumawa ng mga bakas na ito. Sobrang malinaw, hindi mo kailangan maging rocket scientist para malaman na ang mga sapatos ang nag-iwan ng mga bakas. Kaya sa parehong paraan, mauunawaan natin na ito ay isang tanda, isang ebidensya sa Arabe ay ayah. Isang ayat mula sa mga patunay ng makapangyarihan, ang lumikha ng lahat, ang Diyos, ang Panginoon ng mga mundo na nagbigay sa atin ng mga malinaw na tanda kasing simple ng mga yapak sa buhangin. At sa episode na ito, para sa ating pag-unawa sa Islam, nais naming tuklasin ito at dalhin ito sa ibang antas sa ating isipan upang palakasin ang ating pananampalataya upang tayo'y magkasundo sa isang bagay na hindi natin pagdududahan. Nabanggit na natin ang yakin na nangangahulugang ganap na pag-unawa sa isang bagay na walang pagdududa. Kaya ilapat natin ito sa mga bagay sa paligid natin. Tingnan natin, nandito tayo sa disyerto ng Jordan. Sige, at nasa likod ko. Nakikita mo ba ang mga bundok dito? Sa tingin mo ba sila'y naglikha sa sarili nila? Talaga bang iniisip na ito ay aksidente lamang? Nasabi mo, mukhang aksidente lang ito pero siguro sa'yo. Ngunit gusto kong isipin mo saan ito nagmula at bakit tayo may ganitong atraksyon na ang mga tao ay gumugugol ng oras para mag-ipon ng pera para pumunta sa disyerto, marahil kumuha ng mga larawan tulad ng ginagawa natin ngayon, marahil para sa likuran ng programang ito. Bakit? Dahil may espesyal na bagay dito, may nararamdaman tayong kakaiba. Bakit ito nararamdaman? Kapag tumingin tayo sa mga bundok, sa mga bituin at sa buwan, nais kong ipaalam ito sa iyo. Hindi ito nakasulat, ngunit nais kong ipaalam ito sa iyo. Ang lugar kung saan tayo nakatayo ay may pinakamahabang paglubog ng araw. Pumunta ka rito at maghintay ka at makikita mo. Ngayon, oras na para sa paglubog ng araw at gagawin natin iyon. Gawin natin iyon ngayon at maranasan ang mahabang paglubog ng araw. Ang damdaming ito at sinisiguro ko, nais ko, walang duda na kung nandito ka ngayon at nakikita mo halimbawa ang mga bundok. Anong kulay ng mga bundok? Ang mga bundok ay kulay bundok. Anong kulay ang bundok? Kung titingnan mo ito sa nakikita ko ngayon, mga 400, baka 500 na kulay. Nakikita ko ang pula, mga kayumanggi, mga tan, mga kulay abo, kulay buhangin, lahat ng magagandang kulay sa mga bundok ngayon. At habang ang araw ay lumulubog, sasabihin ko sa iyo kung ano ang makikita mo. Makikita mong lalabas ang mas maraming kulay. Mas maraming kulay. Sinasabi mo, hindi, madidilim lang ito. Hindi bago mo makita ang mga kulay. Makikita mo ang isang bagay na kamangha-mangha ngayon. Maipapakita ng isip mo na mayroong talagang narito. Makakasabay ako dito. May nararamdaman akong kakaiba kapag tinitingnan ko ito. Ngayon, kung sasabihin mo, ano naman ang isang taong hindi makakita, pero maaari silang makita at may tunog na maririnig mo tuwing nandito ka sa paligid ng mga bundok. Hindi ito katulad ng sa lungsod, hindi ba? O kung meron tayong sound stage, maaari tayong mag-imitate ng tunog, ngunit hindi mo mararamdaman ang nararamdaman mo dito.
Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Ngayon, sinabi mo parang may nagbibigay ng donasyon. Ngunit alam mo, kung lilipat ako doon ng kaunti at gagawin ang parehong bagay, maririnig mo ang ibang tunog mula sa mga bundok at sa paraan na babalik ito sa iyo mula sa ibang kanyon at sasabihin mo, pakinggan mo ang tunog na iyon. At kung maaari mong isipin ang mga tunog, ang liwanag, ang mga kulay, lahat ng mga bagay na nararanasan natin at sasabihin mo sa akin, ano, na ito ay aksidente? Ngunit narito ang pinakamahalaga. Isang tao, habang siya ay dumadaan sa kanyang buhay, ay nakakaranas ng maraming bagay. Tama ba? Nakakaranas ka ngayon. At kung sinabi mo, eh, hindi ko nakikita ang punto, simple lang ang punto. Lahat ng ito dito ay magiging ano kung walang makakaranas? Kaya at nilikha tayo ng Allah upang maranasan ito. At pagkatapos, susubukan niya ito. Paano ka tumugon sa lahat ng ito? At ang iyong buhay ay pareho. Minsan may mga magagandang bagay. Minsan nakakaranas ka ng napakagandang bagay. Iniisip mo, oh tao, ang sarap nito. Ngunit sa ibang pagkakataon, nakakaranas ka ng sakit, oh sobrang sakit, oh depression, oh. Ano ang lahat ng ito? Saan ito galing? Mula sa parehong pinagmulan, maniwala ka hindi. Dahil sa buong buhay natin may mga mataas at mababang karanasan. Ngayon, nasa mababang lugar tayo. Ito ay isang wadi, isang lambak. Ang tawag sa lambak sa Arabe ay wadi. At minsan mayroon tayong mataas sa ating buhay tulad ng tuktok ng bundok. Nakikita mo ba iyon? At mayroon tayong lahat ng nasa gitna, pataas at pababa. At ano ang punto? Ano ang layunin? Sa aming serye, ito ang sinasabi namin. Hindi lamang maaari mong tingnan ang mga kasulatan at makahanap ng gabay, kundi maaari mo ring marinig mula sa aming mga propeta. Ngunit una, nais naming maunawaan mo na may mas malaking layunin. Hindi lang ito tungkol sa pagpasok sa kolehiyo at pagkuha ng degree. Hindi lang ito tungkol sa pag-aaral ng wika. Hindi. Ito ay para sa ating sarili. Bakit tayo narito? Ano ang ginagawa natin? Ano ang layunin? Ngayon nais kong ipakita sa iyo. Isaalang-alang natin ang dalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo. Ang mga sumusunod sa Biblia at ang mga sumusunod sa Quran, ang pagbasa. Ang dalawang bagay na ito ang nais kong pag-isipan. Sa lumang tipan, para sa mga Hudyo, matatagpuan natin ang pangunahing utos ng Diyos sa Eksodo, Kabanata 20. At sinasabi ng Diyos ito at isinalin natin, ngunit makukuha mo ang diwa. Da ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo. Mula sa lupain ng Ehipto, ang bahay ng pagkaalipin. Wala kang ibang Diyos kundi ako. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos kundi ako. Sa tingin ko, malinaw iyon. Maliwanag ba? Ano ang tungkol sa aklat ng mga Kristiyano? Ang kalakip na dumating mamaya, ang paglilinaw na sinasabi ng ilan tungkol sa mga naunang kasulatan, kapayapaan at biyaya sa kanya. Dinala siya upang linawin para sa mga tao ang mga Pariseo na naglalaro marahil ay nagpapahanga sa batas ngunit nakalimutan ng diwa. At sinabi ni Jesus at tinanong nila, ano ang pinakamahalagang utos? Tingnan mo ang sinabi niya. Ang pinakamahalagang utos ay malaman, O Israel, tingnan mo kung sino ang kausap niya. Upang malaman, O Israel, ang Panginoon mong Diyos ay iisang Panginoon at kailangan mong mahalin siya, sambahin siya, at magpasalamat sa kanya ng buong puso, buong isipan, buong lakas. At isang utos na katulad nito, mahalin ang iyong kapatid tulad ng iyong sarili. Mayroon bang ibang nakikita dito? Ito ay isang direktang sipi mula sa lumang tipan. Kahit ang bahagi tungkol sa pagmamahal, ano ang makikita natin doon? Isa pang isang kapat ng bilyon-bilyong tao ang sumusunod sa Quran na ito. Ano ang makikita? Makikita natin ang isang kamanghamanghang bagay. Walang ibang Diyos kundi Allah. Walang ibang Diyos maliban kay Allah. Tingnan mo si Sharik Allah. Wala siyang mga katuwang. At kahit isang utos dito ay malinaw, sinasabi ang tindi ng sino mang may katuwang sa Diyos sa pagsamba. Nasa Kabanata 4, Taludtod 4. Sinabi ng Diyos, hindi ko pinapanam, pinapatawad ang sino mang may katuwang sa akin sa pagsamba. anumang mas mababa ay maaari kong patawarin. Ngunit hindi iyon. Dahil sinumang nag-isip nito, syarik na may katuwang sa pagsamba, ito ay isang malaking kasamaan na hindi mapapatawad. Malinaw ba iyon? Sa tingin ko mula sa mga dakilang kasulatan, may nakita tayong nagtatakda ng mga patakaran para sa ating serye. Sasabihin natin na oo, dapat mayroong isang bagay saan man na lumikha ng lahat ng ito. Bakit sa magandang paglubog ng araw ako'y nahihikayat? Bakit maraming tao ang nagpipinta o kumukuha ng mga larawan ng nakikita natin dito? Bakit? Sinasabi nila, ito ay mabenta. Bakit ito mabenta? Bakit ang mga tao ay nahuhulog sa emosyon sa paglubog ng araw? Ano ang mayroon sa paglubog ng araw sa tubig sa mga bundok? May isang bagay sa atin na nagsasabi na may Diyos. May Diyos. Siya ang lumikha nito. Kung tawagin mo siyang Diyos, Allah o Diyos, ano man ang gusto mong pangalan, ano ang nagpapasaya sa iyo? May tagalikha ng iyong nakikita. Ngunit may higit pa. Siya rin ang lumikha ng hindi mo nakikita. May tagalikha ng lahat ng iyong naririnig, ngunit may higit pa. Siya ang lumikha ng hindi mo naririnig. May tagalikha ng iyong nararamdaman, ngunit may higit pa dahil maraming bagay ang hindi mo pa nararamdaman. At ang ating karanasan na pag-uusapan natin, ayaw kong tawagin itong aral. Gusto kong tawagin itong karanasan. Maghahanap tayo ng higit pang ebidensya at patunay upang suportahan ang ating paniniwala, ang ating ganap na dedikasyon sa katotohanan, hindi teorya. Hindi isang teorya tungkol sa mga tao at sunggoy, hindi isang teorya. Ngunit isang katotohanan na sa ating mga puso, alam natin na mayroong isang bagay. Ito ay isang bagay na nararamdaman natin. Ito ay isang bagay na naririnig, na amoy, na tikman, na hawakan. Ito ay bahagi natin. Ano ang bagay na iyon? At paano natin ito makikilala? Oh, mas marami pa, hindi ba? Ito ay mauunawaan lamang ng gustong mag-isip. Dahil mas marami tayong nag-iisip. Oh, pero kung mag-iingat ako sa bat, oh, pero ayos lang. Mag-ingat ka, mag-relax. Eh, paano kung gusto kong malaman? Baka gusto kong magtanong. Oh, huwag magtanong. Huwag magtanong. Maniwala ka. Sinasabi sa iyo ng Islam, magtanong. Kapag hindi mo alam, magtanong. Iyan ang sinabi ni Allah sa Quran. Kapag hindi mo alam, tanungin ang mga may kaalaman. Pumunta ka sa kanila at sabihin, alam mo, may tanong ako. Saan ito nagmula? Ano ang layunin? Bakit tayo nandito? Ano ang lahat ng ito? At tingnan kung ano ang natagpuan natin sa Quran. Nasa Kabanata 51, Talata 51. Narito, ang tagalikha ng buong universo ay nagbigay ng sapat na paliwanag sa isang simpleng pangungusap. Malinaw, sinasabi niya, hindi ko. Tingnan, nagsimula siya sa negatibo at hindi ko. Lumikha ng lahat. Maliban sa isang layunin. Gusto mo bang malaman ang iyong layunin? Gusto mo bang malaman? Well, malalaman mo ito mula sa iyong tagalikha. At hindi ito galing sa akin. Hindi ito galing sa aming mga video. Hindi ito galing sa aming website. Hindi ito galing sa tao. Ito ay galing sa iyong tagalikha. Nagsasalita siya sa iyo. Nagsasalita siya sa iyo. Binubuksan niya ang iyong isipan. Kung gusto mo, sabihin mo, tulungan mo ako. Subukan mo. Ano ang mawawala? Sinasabi mo, baka tumawa ang mga tao. Hindi nila alam. Sabihin mo ito mula sa iyong puso. At siya ay gagabay sa iyo. Bubuksan niya ang iyong isipan at ang iyong puso kung gusto mo, ngunit hindi niya gagawin. Maliban kung ano? Maliban kung magtanong ka. kailangan mong magtanong. Kailangan mong magtanong. Kailangan mong magmuni-muni ng sapat upang malaman na may higit pa rito.
Oh,
marami pang higit pa rito. Dumaan sa buhay at hindi kailanman malaman. Alam kong gusto mong malaman ang kahulugan. At sinasabi niya, hindi ko kayo nilikha maliban sa ibada para sa akin. Pagsamba sa Diyos. Kapag sumasamba ka, dapat ito ay para sa Kanya. At kung sasabihin mo, ano ang pagsamba? Pag-uusapan natin ito. Ano ang dapat kong paniwalaan? Ano ang dapat kong gawin? Nandiyan iyon. Lahat ng ito ay para sa iyo. Makikita mo ito habang unti-unti nating ipinapakita ang kaalaman ng dito mismo sa islamreligion.com. Manatiling nakatutok. Marami pang...
Look around yourself. Can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way. Guide us every single day. Keep us close to you till the end of time.